Ozai fa fa kamana na tum tsua, yen tin nau de turak zankuru zanaka enjemant. Sort of a misi papianata nandatin, a pianatan rozanakaya, ni lalan sita punao de mangata kizewetina, isukatan eni fun Israel, isukatan sign Israel, na dembola kelias, afan Israel tenawe, andrai bebe kukuanao, eta yun zaza, reta reta zende, vokan teltona katam siftona, tena alala bebe kukuanao, artuel Israel de andrai anao, utups pamunzan fianan manukan. Msota noze de sosne amropa pianata zenumino yankua, tena fita taina wanair zareo de taina ontsarara yave amin'izreo vonaitra anao mandrak zay amen dawar narora kizia afaka mandeha nareo amafisiko tany andrandray mahita koa mpampianatra anakiray fotsiny mampianatra any amin'ny ny mampianatra ny zanakitsika ihany ka raha ohatra ka manana fotsika mpianatra ao anatin'ny kids ministry na ny asa fanomponao any ankizy a de miangavy antsika anatona ny olona na anatona ny responsable ma afaka atontsika ohatra zao iary ato aloha ato a atsangany kely ny tanany ary afaka manatona ny ary tsika raha ohatra ka resy lahatra hoe mba manana fo anampy ampianatra ny amin'nyreny zaza reny a satria mila mpiasa maromaro tsika afahatsika mampita an'izay zavatra tian'Andriamanitra ampita amin'ireny ankizy ireny. Aza mieritreritra hoe kely loatra ako na hoe tsy haiko fa afaka manampy ianao afaka miditra ao anatin'izay sehatra izay izany. Hitodika amin'ny tenin'Andriamanitra tsika androany a de efa tsy hoatsony le ordinatera kay moa hoe mara anaovana anina kay marany zany. Ie ndao tsika ngambany amaky ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny ty tenin'Andriamanitra ity de tenin'Andriamanitra anisan'ny tiko foana ny mamerimberina anazy ary angamba ny noko fa olantsika tsenjery a ny andinin-tsoratra masina ao anatin'ity Timoty faharoa toko fahatelo andinin'ny fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo ity. Misy efa malanitsenjery ve? Ie, maheno ako hoe ok ary ndao ary hiaraka hamakitsika. Timoty faharoa toko fahatelo andinin'ny fahenina ambin'ny folo a ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ao ve tsika? Ao. Hay. Ndao ary araka maky tsika itsika rehetrarehetra mihitsy ny araka maky ny tenin'Andriamanitra. Isa roa telo. Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoko ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho ampifitaovana, samihafaka ilay version atsika. Nena le version malagasy revised bible de hoe mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho ampitaovana tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Zay ny tanjon'ny teny soratra masina, zay ny tanjon'ny baiboly, zay ny tanjon'ny tenin'Andriamanitra. Ho fampianarana voalohany indrindra, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay mety misy diso any anatin'ny fomba fitseheritsika sy fomba fietreretantsika any, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, dia inona no antony ngeza be? De le hoe mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetrarehetra. Izany hoe tian'Andriamanitra ho tanteraka zasy ianao ary tian'Andriamanitra ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara. Zany hoe misy asa tsara no manin'Andriamanitra ho asa ianao, sa tsy zany? Ndao hoe mba miresaka kely tsika amin'ny akaikitsika hoe misy asa tsara no manin'Andriamanitra ho anao hoe dia tian'Andriamanitra ho ampifitaovana tsara ianao. Dia izay ny antony anomezany teniny ho anasa ho anao. Efa manomboka mety entsony le izy. Ie, voatsialintsika ny nankalaza ny 500 taona ny inareo ny reformation na ny fanavaozana ny fanavaozana izay zany ny fandikana anazy fanavaozana. Betsaka ny fahamarinana very tao alohany izay antsoina hoe tao alohany izay fotoanan'ny reformation izay a nisy vanim-potoana lavalava mihitsy a atao hoe vanim-potoana ny aizina na hoe izay angamba ny andikako anazy tsotsotra satria tamin'izany talohany izay fotoanan'ny reformation izay a dia tsy nalalaka ny famakian'ny olona ny tenin'Andriamanitra fan pretra ihany ny olona ho anatin'ny clergy ihany no afaka mamaky ny tenin'Andriamanitra. Fa ny sorana an'Andriamanitra namoa nisy fifoazam-panahy tao anatin'ny reformasiona dia tao anatin'izany ary niteraka ny fanatotana na ny trano print voalohany. Ary ny baiboly anisan'ny boky natonta voalohany tao anatin'izay rehetrarehetra izay. Dia nilaoza antsika izay vanim-potoana natsoina hoe taona vanim-potoana maizina izay fa tonga ny fahazavana tao anatin'ny reformasiona. Arena lehibe ho anaso anao amin'ny maha-protestanta antsika ny reformasiona satria nisy fahamarinana tafaverina amin'ny laoniny. Efa nresaka an'izany tsika tamin'ny taona lasa izay taona tena nisany hoe nankalazana an'izay hoe fahadimanjato taonan'ny reformasiona izay. Fa nisy fahamarinana anakidimy na hoe sola anakidimy tafaverina amin'ny laoniny. Dia ny sola anankiray izay anisan'ny tena manandanja, anisan'ny tena ireo sola rehetrarehetra, ireo sola anankidimy rehetrarehetra, samy manandanja daholy. Fa anankiray izay tiako singanina manokana androany dia ny sola scriptura, na hoe ny teny soratra masina ihany. Tao anatin'ny reformasiona dia namerina ny santany maizy azy ny soratra masina Andriamanitra, hoe ny soratra masina no faratampony. Satria talohan'izay ny tenin'ny papa na ny tenin'ny pretra tsy sanatria akoriny hoe te anaratsy na anambany ny fiangonana katolika romana anatin'izay rehetrarehetra fa zay ny tantara, zay ny zava-misy, tsy azontsika lavany zay. Fa talohan'izay dia ohatr'izay ny fomba fiainana hoe ny tena nanana lanja be mihitsy zay zavatra nytenenin'ny pretra na tenenin'ny papa, dia tahaka ny hoe tenin'Andriamanitra mihitsy le izy. Fa niverina tao anatin'ny reformasiona ny asina maizy azy ny teniny soratra masina, hoe ny soratra masina no faratampony mifeny fiainan'ny kristianina. Dia androanytsika te hijery an'izay misy soratra masina izay tian'Andriamanitra ampitsahivina antsika izay tsy vaovao amintsika raha ny tena izy, fa efa mahazatra antsika, efa fantatrantsika fa tian'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra milaza hoe masoko ny teny. Teneny mafimafy hoe azafady, masoko ny teny. Misaotra an'ireo izay nanampy. Inoko fa betsaka ny betsaka amintsika ny mampirindra, miezaka mampirindra ny fiainany ho araka ny soratra masina. Zaho koa nefa mino fa tsy vitsy amintsika ihany koa no sahirana amin'ilay hoe ohatrany ahoana kay raha misy an'izao, ohatrany ahoana kay ny tokony atao manoloana an'izao sy izao. Dia raha omena titre, raha omena lohateny tsotsotra ilay toriteny androany dia hoe ireo zavatra tokony ataon'ny mpino manoloana an'ireo tranga andavanandro izany. Misy teny fa ataoko hoe tsy fiteny fiteniko matetika fa ataoko hoe erahantsika matsapa angambany hoe mora le miaino sa tsy zany, fa le mampiatra le fampiarana ny tena sarotra. Tsy miaiky an'izany ve zasy ianao? Mora kokoa le miaino fa le mampiatra an'ilay izy ny tena anisan'ny tena fanamby izany. Dia androany manatentsika ny fanahy masina hoe anamora ny fiainoana izy, amen. Dia anampy antsika ihany koa izy amin'ny alalan'ny fahasoavany amin'ny fampiarantsika ny tenin'Andriamanitra. Matetika rehefa mirava ny fivoriam-piangonana, matetika moa zany izay mivady indraindray rehefa ohatrany hoe sendra mijery tele maraina dia mahita toriteny, dia avy eo antaniana ilay olona mivoaka an'ilay fiangonana dia hoe nanao anakainy fahatsapahnao ny toriteny tao. Dia ozy izy le matetika ny zavatra valin'ilay olona dia hoe tena nafinaritra ka, tena nafinaritra be. Dia ohatrany hoe mivondrinao amin'izay foana ny valiteny hoe nafinaritra. Tsara zay, tsara hoe natsapy anao mafinaritra. Fa raha ohatra ka te hisarika ny saitsika bebe kokoa hoe afaka hoe tsika lalindalina kokoa le izy amin'ny fifampiresahantsika, zay ny antony isy ny dites kafe hoe afaka anisany hafahantsika miresadresaka an'izany rehetrarehetra zany. Le hoe ny anahy ho anahy manokana le zavatra ohatrohatra zao somary sahirana kely ahako, eny amin'ny samy mpinamana angama ny afaka tena mifampiresaka an'izay kokoa, fa afaka hoentina lalindalina kokoa noho izay le izy hoe lalina avy amin'ilay hoe mafinaritra le izy sy ilay hoe ho anahiko iretsireto avy no fanampy. Satria araka le lazako teria loteri hoe mora ny miaino fa ny mampiatra dia tena sarotsarotra. Misy tenandriamanitra araka ny lazako tamintsika teo hoe misy tenandriamanitra efa faentsika matetika, fantatsika tsenjery ny sasany amintsika raha mahalala anazy tsenjery. Fa ndao a iarahantsika mamaky indray a dia androantsika tsy hoe aka tema anankiray dia hoe iezahantsika hitsongo karazana andiny soratra masina vatsiavaroa, fa le soratra masina araka ny nanoratana anazy mihitsy a no andeha ho vakivakintsika hoe ohatrany ahoana ny tokony iainantsika amin'ny fiainantsika andavanandro manoloana na tranga maro isan-karazany. Ndao ary tsika raha ohatra ka mety ianao a ho ao amin'ny Jaona toko fa Jakoba toko fa dimy andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Jakoba toko fa dimy andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Fampiasa tsika matetika mihitsy ty andiny soratra masiny ity, dia andeha tsikelikely tsika tiako hiaraka aminahako mihitsy ianao a, andeha tsikelikely ara anatin'ilay famakinan'ilay izy. Fa raha mety amintsika dia ndao aloha araka ngamba ny iarahantsika mamaky ilay izy. Iarahantsika mamaky indray mamaky a, ndra sy vetivetika ho any ahako a, dia Jakoba toko fafiry moa izy teo, dia ny andiny fafiry. Ay, ndao ary araka makitsika. Isa roa telo, misy azo pahoriana va ao aminareo? Aoka izy hivavaka. Misy faly va? Aoka izy hira fiderana. Misy marary va ao aminareo? Aoka izy apaka ny lohan'ny fiangonana, ary aoka hanositra diloilo azy amin'ny anaran'ny Tompo ireo sady hivavaka ho azy. Ny vavaka tao amin'ny finoana dia hamonjy ilay marary, fa ny Tompo anangana azy. Ary raha manota izy dia avela ny elony. Koa mifanekeheloka ianareo, ary mifampivavaha mba ho sitrany. Fa ny fiasan'ny vavaka ataon'ny marina dia tena mahery. Eli dia olona tahaka antsika ihany, ary nahery ny vavaka izy mba tsy hilatsahany ranonorana. Dia tsy nilatsaka tamin'ny tany aloha ny ranonorana nandritry ny telo taona sy enim-bolana. Ary ny vavaka indray izy dia nandatsaka ranonorana ny lanitra ka nahavokatra ny tany. Izay ny tenin'Andriamanitra anisany ho vakivakintsika androany a, tsy hoe anisany fa izay ny tenin'Andriamanitra ho vakivakintsika androany a. Dia manatentsika ny fanahy masina tena ipamponé, tena hoe anisy tombo-kaseho anatin'ny fotsika zay zavatra tian'Andriamanitra ho apetrany ao anatin'ny fotsika. Voalohany ngamba ny teboka anisan'ny tranga atrehantsika tsindraindray, inoko fa tsy tsindraindray angamba ny ity, fa raha ohatra ka matetika loatra kosa dia tena ohatra ny mampalahelo. Fa hoy izy ny tenin'ny soratra masina hoe misy azo pahoriana va ao aminareo? Dia ahoana ozy izy? Aoka izy hivavaka. Fahoriana dia zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika araka ny fomba fiteny malagasy hoe tantely mambahona ny fiainana. Dia indraindray tsika mandalo amin'ny fiainantsika izay fahoriana izay. Ary amin'ny olona dia mora kokoa antsika ny mifantoka ao anatin'izay fahoriana izay sy mifantoka amin'ny tenantsika. Mibanjana kokoa n'ilay fahoriana. Inona moa ny fahoriana mety azontsika eritreretina anatin'izay? Fahafatesana voalohany. Faharoa, alahelo, fisaraham-panambadiana na fisarahana ny olotiana, fahaverezan-javatra sy ny sisa sy ny sisa. Zany dia azontsika sokajiana ao anatin'ny fahoriana daholy, satria rehefa very ny zavatra eritreretinao hoe manandanja amin'ny fiainanao indrindra, raha ohatra ka very ohatra n'le pradoan'ny koly a, dia mino fa alahelo be mihitsy koly sahoana. Savy hoe falifaly be, fa anatin'ny fahoriana zany rehetrarehetra zany tsy ho tonga ane zany koa. Fa ny baiboly nefa mampianatra antsika ihany koa anatin'izay hoe tokony ahay orytsika. Zany hoe ny baiboly tsy milaza hoe aza konsiderena ho fahoriana ny fahoriana satria mandainga ianao raha zay no ataonao. Fa ny baiboly mampianatra antsika ory a araka ny tokony ho izy, afaka ny miory tsara mihitsy sika anatin'izay rehetrarehetra zay a. Fa nefany a misy fetran'izay fahoriana izay. Misy zavatra mampalahelo, misy olona fantatro izay a, tsy hoe olona fantatro fa fianakaviana fantatro. Dia tamin'ny 2005 a no maty ny raim-pianakaviana tao amin'zareo. Dia ka hatramin'izao 2004 zao 2018 zao fianakaviana mpitandrina le rangahy maty a, dia ka hatramin'izao fotoana izao a dia tena mbola tena ohatrany hoe tsy sitrana foana le ratra. Dia hoy izy ahako hoe misy fantanina tiako mipetraka kely anatin'ny saiko hoe fanay masina ve ny tsy nampahery andrareo mihitsy, sa hoe ahoana? Fa zahay inoko hoe Andriamanitra miezaka sy Andriamanitra tena hoe mampahery andrareo, fa zareo ny misafidy manokana mihitsy hoe mbola hipetraka ao anatin'ilay fahoriana. Fa za mieritreritra hoe tsy manambany ako akoryny, tsy manamaivana ako akoryny fahaverezan'ny olotiana anankiray a, tsy izany mihitsy, lavitra an'izay mihitsy. Fa za mieritreritra hoe isika maha kristianina antsika dia nomen'Andriamanitra fanantenana ao anatin'ny fahoriana. Miteny mihitsy ary izy hoe tsika afaka ny ory a, fa tsika tsy ory tahaka ny olona tahaka ny tsy manam-panantenana. Zany hoe ao anatin'ny fotoanany misy fotoana tokony ahory, mazava tsara mihitsy zany. Fa ao anatin'ny fotoanany a, tokony anaiky amin'izay tsika ny famelan'Andriamanitra hanasitrana atsika ao anatin'izay rehetrarehetraray. Ataoko anatin'ny farango sosina fotsiny izay rehetrarehetraray, fa anamafisako an'izay hoe tokony ahay ory tsika dia Jesosy izy tenany mihitsy arany. Tsy haiko natadintsika tamin'ny ao amin'ny Jaona toko fa raika ambin'ny folo andiny fa dimy amin'ny telopolo, dia misy tantara anankiray naman' Jesosy akaiky, nafoy olotiana zany izy tao anatin'izay fotoan'izay, tantarany Lazarosy. Dia ao ny andiny soratra masina na ny verse foy indrindra. Dia inona moa ilay izy? Jesosy nitomany. Izay ny andininy foy indrindra ao anatin'ny Baiboly. Hoe Jesosy nitomany izy tamina fotoana. Fa nefany a, mipetraka izay fotoana izay a, rehefa vita izay fotoana izay a, dia nitohy a ny fiainany tao anatin'izay rehetrarehetra izay. Dikan'izay a, tokony ahay ory isika amin'ny fotoana mahaory mazava ho azy. Fa nefany a, misy fetrany. Ary tokony hamelan'Andriamanitra anasitrana an'izay fery izay tsika izany. Fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza eto amin'ny Jakoba toko fadimy andiny fahatelo amby folo hoe raha azo pahoriany tsika dia afaka ny ory mazava ho azy. Fa inona ny conseil omeny na ny torohevitra omeny? Aoka izy hivavaka. Ao anatin'ny fahoriana izay lalova tsika, matetika marina aloha fa tena sarotra indraindray. Sarotra indraindray ny tena hoe ionona eo no eo, ary sarotra indraindray ny mampiditra an'Andriamanitra ao anatin'le fahoritsika. Azoko tsara mihitsy zany. Fa ny tenin'Andriamanitra eto mampianatra antsika manoloana an'izay tratranga andavanandro izay hoe raha misy fahoriana dia aoka izy hivavaka. Raha sendra n'izay zavatra mety hoe fahatsiarovana sy ohatra zany a, dia abrao eo amin'ny tompo daholo zany zavatra rehetrarehetra zany. Fa mino ako a, fa rehefa mivavaka isika dia Andriamanitra hanamaivana antsika. Mino fa betsaka amintsika nefa ny ainana izany hoe tena anatin'ny fahoriana lalina, anatin'ny zavatra mavesatra, fa nasantsika Andriamanitra tade Dieu a, fa Andriamanitra miara-mamakivaky antsika amin'ny fahoriana. Andriamanitra tsy hoe ito le fahoriana ataoko hoe eto le fahoriana dia hoe Andriamanitra hoe mahereza ry zanako a. Tsy izay Andriamanitra, fa Andriamanitra ao anatin'ny fahoritsika dia miaraka mitantana antsika mamakivaky an'ilay fahoriana izy. Dia anjara antsika ny mampatsiany tenantsika hoe Andriamanitra miaraka amiko ianao, ampaherezo ahako, valaketraka ahako, fa manantenanao ahako anandratra nahako indray. Mino fa amin'izao fotoana izao mety misy olona anatin'izany vanim-potoana izany mihitsy, mety misy anatin'izany irifiry izany mihitsy, dia manasa antsika ny tenin'Andriamanitra androany hoe aoka izy hivavaka, aoka izy hivavaka. Na isika mbola miandrandra fahagagana, na isika manantena fiononana, dia ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia aoka isika hivavaka. Le miandrandra fahagagana teo hoe mety ho anatin'ny aretina tena saropady, aretina tena tsy ahitam-panafody, dia nao le miandrandra fahagagana avy amin'Andriamanitra, dia mivavaha manatona an'Andriamanitra. Aza vela ho depasen'ny situation isika, fa aoka isika tena hanantona an'Andriamanitra dia hiresaka aminy a, dia hanamboraka aminy izay zavatra rehetrarehetra manavesatra antsika ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Dia araka ny lazako teo hoe ny fiainana tantely amam-bahona, dia nyresahany Jakoba, Jakoba tadidio fa Jakoba rahalahin' Jesosy manoratra nyty ty taratasy ity a, dia milaza amintsika izy hoe misy faly va, dia ahoana ozy izy? Aoka izy hisira fiderana. matetiky io io andin tenitsoratra masina io an ampiasantsika fa tsy de tena tenentsika fa tsy de tena iainantsika rehefa anatin'ny fifaliantsika de inona no mahavatra antsika voalohany indrindra andao anao aro zaza e andao anao anzatsy zaroa sy ny sisa sy ny sisa fa mampatsiahy antsika ny tenin'andriamanitra androany za tsy amiteny hoe ratsy zany rehetrarehetra zany tsy ratsy ny mandeha miara mifaly a manao arozazy a mba asao ako fa lora ohatra ka misy arozazy any e a fa zany rehetrarehetra zany a tsy ratsy fa move zao ny fanontaniana move asaitsika eo amin'ny fifalitsika andriamanitra nandray koa le izy ataotsika ohatra zao hoe atombokitsika amin'ny fivavahana moa ty zavatra ity zany fa hofaranantsika amin'ny balle populaire zany hoe adino lay tena hevitra lay hoe andriamanitra ao anatin'ilay fifaliana de te hisarika ny saitsika andriamanitra androany hoe raha misy fifaliana eo amin'ny fiainanao asanao ve andriamanitra hiarafaly aminao satria indraindray tsika eritreretsika hoe rehefa mifahoriana ihany andriamanitra no miaraka mamaky vaky amintsika an'le izy fa rehefa amin'ny fifaliana de eny aloha ianao andriamanitra fa aloha za akorery de zay sy zay mianakavy kely sy ny namana asao andriamanitra ao anatin'ny fifalianao fa te hiara-paly aminao izy ary tsy hoe te hiara-paly fa tena miara-paly aminao izy amen aoka izy hira fiderana ndraindray mieritreritrtsika hoe ah le manao fety le hoe fiderana fotsiny neny atao ohatrany olona coincé be no tena mpanao an'izany le olona mafanafo be amin'ny fivavahany ireny no tena mpanao an'izany fa aloha mba tena atao ohatra ohatra zaosaozao fa ho zezy ny teny soratra masina misy faly ve eo aminareo ry disisy eo misy faly ve eo aminareo aoka izy hira fiderana ndao raisintsika mihitsy ny fiderana ho fiainatsika na mety mifantoka be any amin'ilay hoe hira fiderana ny zavatra resahako eto fa tsy maninona aleo midera toy izay tsy midera sady zany de araka le matatela mambahona de misy vahona kely indray resahany i Jakoba eto misy marary vao aminareo aoka izy apaka ny lolon'ny fiangonana ary aoka nosotra di lolo azy amin'ny anaran'ny tompo ireo sady hivavaka ho azy ny vavaka tao amin'ny finoana dia amonjy ilay marary fa ny tompo anangana azy ary raha nanota izy dia avelany elony misy zavatra anakiroa tian'andriamanitra ataotsika rehefa marary sika ao anatin'ny aretina zahako mino a fa tamin'ny andro nanoratany Jakoba nyity andinin-tsoratra masiny ity a dia efa nisy dokotera i Lioka dia anisan'ny dokotera nefa ny Lioka nefany a nanoratra ny teny soratra masina de ny conseilany voalohany a conseilan'ny Jakoba na hoe torohevitra napetraky Jakoba voalohany de hoe raha misy marary eo tsy hoe raha misy marary eo amin'ny fiangonana de ndana izy manatona ny Lioka satria izy a mpitsabo mahay aza tsy izay teneniko no enona fa izay teneniko enona za tsy miteny hoe ratsy ny dokotera tena fanomezam-pasoavana avy amin'andriamanitra fanomezana avy amin'andriamanitra ny dokotera zahako anisany tena mpanatina tseto ve dokotera tiana io koa ary dokotera anary fanomezana avy amin'andriamanitra ireny rehetrarehetra ireny fa andriamanitra ny tenin'andriamanitra de mampatsia antsika hoe raha misy marary de aoka izy zay le voalohany le torohevitra voalohany hoe aka ny lolona dia ampanositra diloilo ny lolona an'izay marary de ozy izy ako misy fanontaniana hoe fa maninona no aka ny lolona satria ve ireo no enoan'andriamanitra kokoa aha isika ao anatin'ny fanjakam-pisorona samy enoan'andriamanitra vavaka daholo ta raha ohatra ka mivavaka ny zanako vavy aika sy zahako mivavaka de mitovy ny fiainoan'andriamanitra atsika tsisy hoe neniny enin'andriamanitra kokoa manako ako any any amin'andriamanitra kokoa neniny satria ny pastera fa nenahako zahako mantsy ohatraohatra zao ahako e inona moa zay za tsia tsy izany mihitsy fa samy enoan'andriamanitra vavaka daholo isika ary samy valian'andriamanitra vavaka daholy amin'ny fomba mitovy L'olona ve masina koko. Aha. Sa hoe l'olona ve manana vavaka mazika na manana vavaka tsiambaratelo a, sa hoe izy rery no mahafantatra anazy na hoe zareo rery no mahafantatra anazy. Non, tsy izany mihitsy. Fa mety hoe l'olona no manana fotoana malalaka koko mihoatra ny olona rehetrarehetra ohatra. Ohatra. Eny e, eny e. Eny, mandava be mihitsy ilay olana kray atsy hoe aha ataoko ohatra fotsiny aloha e. Eny, zako aloha zany mety anana an'izay kokoa zay skim. Fa ny anankiray ihany koa ny antony anankiray ihany mahatonga ny teny soratra masina mampatsiaro antsika hoe ndana manantona l'olona anositra diloilo de la hoe izy a nanolo tena hiasa ikarakara ny ondrin'Andriamanitra. Zay angamba ny antony bebe kokoa mahatonga ny Jakoba nanohitra hoe makanesany amin'ny olona de any a anositra diloilo anareo izy a sy ny sisa sy ny sisa. Hoe nanolo zahay olona de nanolo tena sady zany kraiky. Nanolo tena isika ikarakara ny ondry nomen'Andriamanitra atsika sady zany. Zany mihitsy. Zay ihany no mamaly an'ilay izy. Satria efa manao ie ihany izy. De zay a. Zay ny antony mahatonga anay, mahatonga ny teny soratra masina manosika izay marary a akany amin'ny olona de anositra diloilo. De mbola misy fantaniana hoe fa maninona no manositra diloilo? De hoe tsy maintsy diloilo avy any Jerusalema ve? Na tsy maintsy diloilo na masininy tseko? Tsika mantsy tsy manana papa na tsy manana olona hoe tena iny ny tena grampy anay iny. Ha? Fa tsika samy grand be daholy amen. De tsy maintsy diloilo manokana ve? Misy ery manokana ve ao anatin'le diloilo? Tadidiko tsara mihitsy misy olona anakiray zay nyteny tamiko hoe ny anahy rehefa le hoe mampiantso l'olona sy ny ohatra zany a de teneniko an'izao mihitsy hoe le diloilo hafa avy nanendasanareo trondro iny mihitsy na hoe avy nanendasanareo sosisy iny mihitsy. Ino menanako de ino amizay le ho afaka le hoe misy olona mantsy mieritreritra hoe ao anatin'le diloilo no hery tsy any le hery fa fanatanterahana ny soratra masina no hery sa tsy zany. Ny diloilo a tamin'ny fotoana andro nanoratana nyity rehefa jerentsika ny contexte tamin'ny andro nanoratany Jakoba nyity soratra masiny ity a de tamin'izany fotoana zany fampiasa matetika ny diloilo anasitranana fery ohatra na hoe misy aretina sasany a satria le diloilo eto tsika mantsy matetika rehefa mieritreritra de hoe menaboanjo io na menaka solobonio io sy ny sisa sy ny sisa diloilo coco. Fa tamin'izany fotoana zany a misy fomba manokana anaovana diloilo zany hoe misy aroma afangaro a misy karazana ohatrany hoe huile essentielle maromaro atambatra de manome an'ilay diloilo a de iny no ahositra an'ilay marary a de manala an'ilay aretin'ilay marary mety anisany manampy manamaivana n'ilay aretina na ohatra hoe ny fery ohatra de hitantsika ohatra hoe marika toko fafolo a misy an'ilay tantarany samaritana tsara fanahy de hoy izy hoe rehefa hitan'ilay olona lay tery amin'ny sisiny tery a naratra avy nydaroan'ny dahalo a de lasa izy a de nosorany diloilo a de nofinosin'ilay fery zany hoe diloilo a anisany nampiasana tamin'izany fotoana zany itsabona. Fa mino ako fa tsika angamba tsy tsabo amin'ny diloilo coco e. Eny ny sasany aloha azo tsabona amin'ny diloilo coco ihany. Fa ny tena zava-dehibe eto de hoe raisina ho tahaka ny symbole na hoe sary maneho fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ilay izy. Manamafy an'izay hoe tsy teany tsy de tena any amin'ilay hoe hoe tsy le olona sy le any amin'ilay diloilo loatra no zava-dehibe ao anatin'ilay izy fankatoavana. De le hoe ny vavaka tao amin'ny finoana dia amonjy ilay marary. Tsy ny teny izy hoe ny fahatongavan'ilay olona na le hoe ny ositra diloilo no asitrana an'ilay marary fa ozy izy hoe ilay vavaka atao amin'ny finoana. Atao amin'inona hoe? Zahako tsy tiako mihitsy indray mandehako ny fampiresaka ny resaka tamina pralao amin'ny tompo de nyfandinika zavatra fampiresaka zavatra ara teolojika sy ny ohatra zany de ozy izy hoe ny anako rehefa mivavaka ao amin'ny marary de teneniko mihitsy le olona hoe ianao io mety tsy hositrana fa za mivavaka fotsiny aloha. fanenako ny anazy ainy satria izay ny teny soratra masina hoe mirehefa mivavaka ianao dia tsy mivavaka aloha ianao anjaran'andriamanitra iny tsy mitiaty amintsika iny tsy anjarantsika ny manao hoe hositrany tiana tsy hositrany fa ny anjarantsika dia mivavaka amin'ny finoana dia andriamanitra hamonjy ilay marary ny tompo izany mpanasitrany eto fa tsy ny diloilo ny tompo mpanasitrany eto fa tsy ny loolona mazava amintsika tsara mazava ve andriamanitra manasitrana ny olona araka ny tanjony tadidio fa andriamanitra tsy ny olona rehetrarehetra ny sitraniny mazava azotsika ve azotsika ve tsy ny olona rehetrarehetra ngamba ny miainany zany tsika hoe nisy fotoana zao ahako ny vavaka dia tena ny sitranin'andriamanitra fa nisy fotoana ahako tena ny vavaka be mihitsy koa fa tsy ny sitraniny fa ny sitraniny ihany amin'ny lafiny ray teneniko hoe sitraniny ihany amin'ny lafiny ray satria ozy izy hoe ndana mandeha makary amin'ny dokotera anara ianao satria ny masonao misy problema dia ndana manao solomaso ianao zay mbola izy foana ny manasitrana sa tsy zany dokotera dokotera mitsapo fa jesosy ny manasitrana tiako be mihitsy zay slogan-ny salfa zay hoe ny olona mitsapo fa andriamanitra ny manasitrana hoe andriamanitra manasitrana araka ny tanjony tsy maintsy misy tanjon'andriamanitra foana ao ambadiky ny fanasitranana ao ambadiky ny fahagagana indraindray izy manasitrana ny olona mivantana ao anylalan'ny vavaka zay ataontsika dia zay no mantsy ny mahatonga anahako mampirisika antsika hoe ndao hivavaka rehefa misy marary satria tsy fantatra ao mihitsy hoe ty ve ilay izy irotsahan'andriamanitra mivantana anasitrana sa ty ilay tsy mivantana fa somary mekolaka makary amin'ny dokotera tsy fantatra ao mihitsy dia maninona raha ohatra ka mivavaka aloha mivavaka aloha réaction antsika za mantsy matetika amin'ireo zanako ireo dia ohatra hoe misy zavatra efa fantatra ry zareo mihitsy rehefa misy zavatra marary marary zao dada dia avivavahana ho a tena ampianariko manana an'izay zay zavatra zay ao ambadiky ny feny fieritreretana eo hoe rehefa misy zavatra marary a dia jesosy aloha atonina voalohany amena indraindray tsika rehefa misy marary a dia ny loolona natsona voalohany mbola manamafy ovakitsika angamba n'le izy teo tsara manatina loolona fa mbola ovakitsika eo ambanimbany kely eo misy zavatra mbola hamafisin'ny jakoba ao ny momba an'izay resaka marary zay ny teboka dia hoe rehefa marary mampiantso lo olona nosotra diloilo sy hivavaka raha tsy afaka ny lo olona dia mifampivava na mivava lay mivava no anisan'ny teboka voalohany iaingantsika amena vakitsika nge itoytsika nge na amin'ny famakitsika anazy e koa mifaneke eloka ianareo ary mifampivava mba ho sitrany manamafy an'la zavatra nyteneniko teo hoe mifampivavaka isika na hoe mivava mba ho sitrany dikan'izay mila mifampivavaka isika tsy hoe voatery tsy maintsy hianana olona spesialista amina resaka fametrahatanana fa isika samytsika dia afaka mifampivavaka ary ahita fanasitranantsika amena dia mbola mitoy izy ny fiasan'ny fivavaky ny marina na hoe ny fiasan'ny vavaka ataon'ny marina dia tena mahery teneny kely akaikinao fiasan'ny fivavaka ao io hoe satria ianao no hamarinina avereny kely dia tena mahery hoe resy lahatra ve ianao sa tsy resy lahatra ohatrany hoe ataoko bloky fotsiny nareo eto tsy resaka bloky le izy fa zay mihitsy ny zava-misy ny fiasan'ny vavaky ny marina na hoe ny fiasan'ny vavaka atao amin'ny ataon'ny marina dia tena mahery ka aza mieritreritra hoe ny fiasan'ny vavaky craig ihany ny tena mahery fa ny fiasan'ny vavaky tsy haiko saoly mahery indrindra amena fiasan'ny vavaky nani mahery indrindra amena nani ara tsy resy lahatra akoranyko na dia naka ohatra izy eto elia ozy izy dia olona tahaka antsika ihany ary nahery ny vavaka izy mba tsy ilatsahany ranony orana dia tsy nilatsaka tamin'ny tany aloha ny ranony orana nandritra ny enjana bene zany le retsy telo taona sy enimbolana tsy nisy orana noho ny vavak'olona anankiray Tafaka azu noe teretana ve ra uatra ka mapiatra mzae noe mvavaka ramisi aretan ramisi ulan ramisi faurin futam tirnan tiv mitse akunu ni eksperimente na nyena zavatra anakiray na fesatra be mihitsy ho anahako manokana de ho zisako tamin'ny zoma hoe jesosy a tena fantatra ao fa tena tsy te anao an'ity zavatra tiako ary tsy te hoany ahako fa andriamanitra tena mila ny fahirezana fakahirezana avy any aminao ahako androany de za kamkam de tonga tany amin'ilay toerana tsy ho teneniko aiza ilay toerana tonga tany amin'ilay toerana ahako a de gaga be mihitsy ahako hoe na le réaction an'le olona ho malina iny a sy lay anitry niny zoma iny samy hafa mihitsy ny amin'ny fifandraisana de izy hoe andriamanitra tena tsy maintsy misy zavatra nataonao tany ambadimbadika tany ngama namaly vavaka anah ianao misaotra anao andriamanitra na andritra ny tontolo andro ny zoma rehetrarehetra ahako a tena tsapako hoe feny fifaliana satria naninona mitoky tamin'andriamanitra ahako hoe andriamanitra tena mifantatra ao ahako fa tena frustre ahako amin'izao fotoana izao anao hoe tena leo be a zay ngamba ny tena fomba hafahatsika miteny anazy tena leo be ahako fa nefany a ny asa andriamanitra atao anatin'izay rehetrarehetrazay efa nanandrana ve ianao efa nanandrana ve ianao mino fa efa nanandrana daholo tsika rehetrarehetra sa tsy zany mino fa efa nanandrana ary mino fa ahita zavatra bebe kokoa satria ozy izy hoe eli na ery ny vavaka misy fampianarana zay azoko tany amin'ny fiangonana tamin'izany fotoana zany fiangonana taloha anisan'ny tena io anisan'ny tena ampianarana foana eli de olona takatsika ihany fa izy na zoto sy na ery ny vavaka sa tsy zany fandaotsika hianatra hoe ahery vavaka amena ny fiasan'ny vavaka ny marina de mahery indrindra mahery ny vavaka ao mila mianatra sika matoky an'andriamanitra amin'ny vavakasika io ny solution voalohany ananantsika ary io ny mahery indrindra satria maneho ny fiankinantsika amin'andriamanitra ho faranako ny tenin'andriamanitra zay nyzaraina androany a tiampianatra atsika andriamanitra iankindoha amin'ny bebe kokoa marina fa betsaka ny zavatra azotsika iankinandoha merina maro ny zavatra azotsika tena hoe eritreretina hoe afaka manavitra atsika fa move tena mpanavitra anao manokana andriamanitra maloana ny fahoriana move mpiara mifaly aminao andriamanitra manoloana ny fifaliana move atsonao andriamanitra ny atsona voalohany ao anatin'ny aretina move ma persistant isika ao anatin'ny vavaka zay ataotsika ndraindray tatiavin'andriamanitra tsika ho persistant hoe tena iinsista foana misisika foana ao anatin'izay rehetrarehetra zay misy zavatra ndraindray avelany tsy mani ohatrany hoe indray mandeha anao ny vavaka ao anazy de zay de tapitra eo fa misy zavatra takian'andriamanitra mihitsy nanao hoe mbola mitadiavy ihany misisi ihany satria raha ohatra ka de alefako de n'izao tia de ozy izy ianao hoe baibay andriamanitra tsy miresaka kely ndray aloha tsika mandritra ny ray volana fa tian'andriamanitra tsika iinsista ipersista amena minoko fa reo teboka maromaro zay nyresiny jeretsika androany a de anampy atsika manoloana ny andavanandrom-piainantsika anatin'ny fahoriana ao anatin'ny fifaliana ao anatin'ny aretina inona daholo ny zavatra tokony ataotsika amin'ny mampino antsika mino fa nandray tamin'ny tompontsika androany sa hoana tsy naisy nandray amena ndao ary tsika iaraka hitsangana de hivavaka tsika de ndao raha ohatra ka misy zavatra tsaroanao amin'izao fotoana izao hoe tena tianao idiran'andriamanitra mivantana na ohatra hoe misy zavatra tianao ifonana amin'andriamanitra fa tsy andriamanitra napetraka ao tokonao na napetraka ho option anao voalohany de ndao tsika hivavaka angataka amin'andriamanitra hoe andriamanitra aoka ianao a hiditra antsehitra amin'ny andavanandrom-piainanay aminay mianakavy amin'ny fiangonanao sy ny sisa sy ny sisa nao iaraka hivavaka isika andriamanitra misaotra anao zay ny amin'ny teninao a Misaotra anao izay fa nampianatra anay ianao androany hoe raha misy marary dia aoka izahay anantona anao voalohany. Ny fiasan'ny vavaky ny marina dia mahery indrindra. Raha misy anatin'ny fahoriana dia aoka tena hoe takinao izahay, tadiavinao izahay hivavaka. Raha misy anatin'ny fifalianay dia takinao izahay, tena hoe hira fiderana, ankalazanao, anome voninahitra anao. Zao fiangonan'izao Andriamanitra, aoka izahay tsy ho mpiaino fotsiny ihany ka mitaka ny tenanay, fa aoka izahay ho mpiaino pakato amin'ny fiainanay rehetrarehetra. Ny voninahitra dia ho anao rery ihany mandrakizay Jesosy eo. Amen, dia amen.